Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je odnos u Zapada prema Balkanu rekao američki senator Ron Johnson, predsjedavajući Komiteta za nacionalnu sigurnost i državne poslove.
Ne možemo zapostaviti Balkan ili ćemo ga izgubiti.
We can't neglect the Balkans or we will lose them.
Lider socijaldemokrata Zoran Zaev predstavio u Sobranju svoj program.
Nova reformska vlada će biti posvećena ekonomiji i životu za sve, Evropskoj uniji i NATO-u.
A što je poručio Aleksandar Vučić odlazeći sa premijerske na predsjedničku dužnost?
Ja bih želeo da mene pamte kao što u Njemačkoj pamte Šredera.
Sutra će širom BiH biti obilježena godišnjica bijelih traka koje je nesrpsko stanovništvo moralo nositi u Prijedoru tokom rata.
Tok se nosio traku bijelu, musliman se, znači, neprijatelj se ubiti.
Na Kosovu 31. maja službeno počinje predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore. O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vladajuća crnogorska demokratska partija socijalista reagovala je danas na deportaciju njenog poslanika Miodraga Vukovića sa moskovskog aerodroma Domodedovo porukom da takvim iživljavanjem Rusija ponižava samu sebe. Iz DPS-a su također poručili neka se ne čude ako mi budemo povlačili slične poteze. Crna Gora će nakon formalizacije NATO članstva nastojati da intenzivira pregovarački proces sa Evropskom unijom, vodeći računa o razvoju i odbrani nacionalnih interesa od miješanja trećih strana, rečeno je tokom razgovora premijera Duška Markovića sa britanskom ambasadorkom Alison Kemp. Mostarska gradska organizacija SDP-a zatražila je od grada zabranu koncerta podrške prvostepeno osuđenim za ratne zločine pod nazivom Veliki skup potpore hrvatskim uznicama u Hagu, koji je zakazan za 8. jun na stadionu pod Bijelim brijegom. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić je rekao kako Mostar nije dobio nikakav službeni zahtjev za zabranu skupa, a za koncert kontroverznog Marka Perkovića Thompsona ustvrdio je da i ranije nastupao u Mostaru te da nije bilo nikakvih problema. Neformalnoj grupi učenika Srednje strukovne škole i Srednje škole Nikola Šop u Jajcu, koji svojim zalaganjem doprinose izgradnji mostova i povezivanju naroda, nekoliko ambasadora u Bosni i Hercegovini u četvrtak će dodijeliti javno priznanje. Nagrada Most za budućnost je simbolični gest podrške borbi učenika za jedinstveni nastavni plan i program u školama uz poštovanje multietničnosti Jajca i Srednje bosanskog kantona. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković iz Hrvatske demokratske zajednice izjavio je da će premijer Andrej Plenković iduće sedmice saboru predložiti nove ministre.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italijanski premijer Paolo Gentiloni izjavio je da je saglasan sa stavovima njemačke kancelarke Angele Merkel datim nakon turbulentnih sastanaka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na G7 i NATO skupovima prošle sedmice, da Europa mora sama sebi odrediti i kovati put naprijed. Američki predsjednik Donald Trump oštro je utorak odgovorio na Twitteru kancelarki Merkel, ne pominjući je direktno, ali kritikujući trgovinski deficit Sjedinjenih Država sa Njemačkom i izdvajanja za odbranu i NATO. I ministar vanjskih poslova Njemačke Sigmar Gabriel danas je izjavio da su odnosi sa Sjedinjenim Državama teški, ali i nadu da će se popraviti. Direktor Bijele kuće za komunikacije Mike Dubuque napušta administraciju, saopšteno je utorak nakon brojnih spekulacija o mogućem potresu personalu američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je za CNN izjavio da je ostavku podnio još 18. maja, ali je ponudio da ostane na toj funkciji dok se Trump ne vrati sa svoje prve inostrane turneje. Jedan 17-godišnjak sirijske nacionalnosti uhapšen je u Njemačkoj zbog planiranja napada u Berlinu. 50 pacijenata još uvijek se nalaze na bolničkom tretmanu nakon terorističkog napada u Manchesteru 22. maja, uključujući 17 osoba čije stanje i dalje kritično i koji se nalaze na intenzivnoj njezi. Saopštile su zdravstvene vlasti Engleske danas bombaš samoubica identifikovan kao 22-godišnjak Salman Abedi ubio je 22 djece i odraslih u napadu na Manchester Arenu na koncertu američke pop zvijezde Ariane Grande.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su se nadale da će se ruski pritisak na Crnu Goru smanjiti. Pokušaj sabotaže posljednjih izbora pokazuju do koje mjere će Rusija ići kako bi destabilizirala zemlje poput Crne Gore, da bi ih spriječila da dosegnu zapadne standarde napretka i demokracije, ocijenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa senator Ron Johnson, koji je predsjedavajući Komiteta za nacionalnu sigurnost i državne poslove. S njime razgovarao Predrag Tomović.
Nedavno ste rekli da je Rusija pod Vladimirom Putinom sve veća pretnja svojim susjedima i svjetskom miru. Možete li povući paralelu sa vremenom hladnog rata? Jesmo li globalno u komplikovanoj situaciji s obzirom na to da danas imamo i opasnost od radikalnog islamskog terorizma sa kojim se suočavamo i ovih dana?
Back in the Cold War, it was just black and white.
U vrijeme hladnog rata sve je bilo crno ili bijelo. Postojale su dvije glavne supersile koje su bile angažovane u prilično zajedničkoj borbi. Sada imamo problem asimetričnih prijetnji koje dolaze od islamskih terorista, ali također i od Rusije. Ono što je apsurdno u vezi sa tim što Rusija radi, jeste da je Zapad zapravo poželio dobrodošlicu Rusiji u integrisane ekonomije Zapada nakon pada Sovjetskog saveza, ali ona nije prihvatila taj poziv. Umjesto toga, pokušavaju da koriste propagandu i miješaju se u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i što je još gore, u suštini su se bavili organizovanjem pokušaja državnog udara upravo ovdje, u Crnoj Gori, a također i širom istočne Europe. Napali su Gruziju, Krim, istočnu Ukrajinu, ubijaju ljude. Njihov lanser projektila je oborio putnički avion. Stoga, njihovo ponašanje je nečuveno i nevjerovatno opasno. To je zaista šteta jer su oni mogli da budu, a i dalje su dobrodošli na Zapad, ukoliko bi promijenili svoje ponašanje i počeli da djeluju kao odgovorni svjetski lideri.
Koliko je Balkan u opasnosti? Da li on sada na direktnoj liniji konfrontacije interesa Rusije i zapadnih zemalja?
Nadam se da nije. Ono čemu se zaista nadam i ono što je zaista sjajno u vezi sa pristupanjem Crne Gore NATO-u jeste sav taj progres koji su napravili u kratkom vremenu kao demokratija, hrabrost ljudi i vlade Crne Gore da priznaju Kosovo, da uvedu sankcije protiv Rusije, da zatraže pristup NATO-u, čak i ako su znali kakva će biti reakcija Rusije i za malo su platili skupu cijenu zbog toga. Znate, Crna Gora i do sada bila lider i može da bude vodilja i dobar primjer, te inspiracija drugima, mnogo većim državama i možda može da ima mnogo veći uticaj tako što će tim zemljama pokazati liderstvo i hrabrost koje su pokazali ovdje.
Ako je Rusija pokušala da se umeša u izborni proces u Americi, zemlji sa snažnim institucijama i jakom odbrambenom moći na svim poljima, šta očekivati kada su u pitanju ranjive balkanske države koje su limitirane visokim stepenom korupcije, slabim institucijama i slično?
Crna Gora je pokazala kako može da reaguje u ovom slučaju državnog udara, tako da vjerujem da se ono što nazivamo Balkan, ili kako me je predsjednica Hrvatske napomenula da oni vole da govore o jugoistočnoj Europi, nalazi u ključnom historijskom trenutku kada će države, narodi i vlade donositi odluke, a ja mislim da je prosperitetna budućnost Crne Gore puna prilika i šansi i da leži u udruživanju sa Zapadom, Evropskom unijom i NATO i zapadnim ekonomijama. Nema budućnosti u povezivanju sa malim, uništenim, propadajućim ekonomijama kao što je Ruska. Sve što Rusija ima je nacionalizam, njihovo agresivno ponašanje kojim pokušavaju da destabilizuju nacije koje nastoje da izgrade demokratiju. Demokratija nije jednostavna, sloboda nije besplatna, a čitava situacija je još teža kada imate lošeg učesnika kao što je Rusija, koji pokušava da potkopa vaše iskrene napore da svojim građanima pružite šanse i slobodu.
Does the US have to be present in Balkans? Moraju li SAD biti prisutnije na Balkanu? Da li je Moskvi prostor za djelovanje zapravo otvoren neefikasnom politikom Brisela i pasivnom ulogom Washingtona prema Balkanu u posljednjih godina?
There's a reason Senator McCain was here about a month ago. There's a reason I'm here.
Postoji razlog zašto je senator McCain bio ovdje prije mjeseca. Postoji razlog i zašto sam ja ovdje. Ne možemo da zapostavimo Balkan. Jednostavno ne možemo. Mislim da Evropska unija mora da nastavi politiku prihvatanja novih članica. Mislim da i NATO nastavio tu politiku jer pruža vladama mehanizme i politike za umanjenje korupcije, kriminala, te omogućava vladavinu prava što je neophodno za privlačenje investicija. Ljudi neće ulagati novac, neće rizikovati svoj kapital u sisteme koji nemaju vladavinu prava. Tamo gdje nema poštovanja imovinskih prava, tamo gdje vjeruju da postoji mnogo neizvjesnosti. To je jednostavno previše rizično. Stoga proces integracije u Evropsku uniju i NATO je sam po sebi stabilizujući proces i to je razlog zašto je, po mom mišljenju, veoma bitno za Ameriku, ali i za Evropsku uniju da budu u potpunosti angažovane. Ne možemo zapostaviti Balkan ili ćemo ga izgubiti.
Razgovor sa senatorom Ronom Johnsonom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Skopju sjednica Sobranja na kojoj je predstavljen program buduće vlade i sastav kabineta mandatara Zorana Zajeva. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Mandatar Zoran Zajev u današnjem obraćanju u parlamentu je najavio da će predvoditi reformsku vladu preko koje će biti života za sve u Makedoniji. On je istakao da će se vlada fokusirati na tri ključna temelja.
Novata reformska vlada će biti posvetena na ekonomijat.
Nova reformska vlada će biti posvećena ekonomiji i životu za sve. Nova reformska vlada će biti posvećena Evropskoj uniji i NATO-u i perspektivama za sve. Rekao je Zajev dodajući da se na tim temeljima obavezuje u parlamentu, a od poslanika je zatražio povjerenje novom sastavu i programu vlade. Radit ćemo pošteno i posvećeno isključivo za potrebe građana, istakao je Zajev, dodajući da će Makedonija biti država svih građana i da će se graditi ujedinjeno društvo koje će obezbediti stabilnost.
Naša cilj je početak na pregovori sa Evropskom unijom.
Naš cilj je početak pregovora sa Evropskom unijom u najkraćem mogućem roku. Naš cilj je i članstvo u NATO alijansi u najkraćem mogućem roku. U fokusu vlade, kao što je naveo mandatar, bit će razvoj ekonomije i standard građana. Najavljujući prosječnu stopu rasta od 5%, povećanje minimalne plate na 16.000 denara ili oko 260 evra i prosječne plate do 30.000 denara, što je oko 500 evra. Osim ekonomskog razvoja, Zajev je naglasio da će najozbiljnija reforma biti u pravosuđu i da će Makedonija biti pravna država za sve. Jedina tačka sednice parlamenta je izbor nove vlade, nakon što je mandatar Zoran Zajev u nedjelju pre ponoći podneo predlog o sastavu vlade i program za njen rad. Juče je održan koordinativni sastanak svih parlamentarnih partija, izuzev do sada vladajuće VMRO DPMNE, koja ne priznaje izbor Talata Džaferija za prvog čovjeka parlamenta. Poslanici iz ove partije ipak učestvuju na sednici jer, kako su rekli, mandat i povjerenje koje su dobili od građana trebaju opravdati zastupajući njihov interes. U delovniku za rad Sobranja je predviđeno da nakon ekspozea mandatara pretres o sastavu i programu vlade traje dva dana. Glasanje o izboru nove vlade je javno, izjašnjavanje poslanika slijedi posle završavanja pretresa, a najkasnije u sredu do ponoći. Vlada će biti izabrana ukoliko za nju glasa većina, odnosno 61 od ukupno 120 poslanika. Partije koje su formirale vladu imaju ukupno 62 poslanika, a predlog o dnevnom redu sednice je dobio podršku 66 parlamentaraca. Nakon izglasavanja, predsjednik Sobranja izveštava šefa države o izboru nove vlade. Osim mandatara Zajeva, u vladi je predloženo 17 ministara iz njegove partije Socijaldemokratskog saveza. 6 su iz Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija i dvojica iz Alijanse Albanaca. Socijaldemokratima će između ostalih pripasti resori unutrašnjih i spoljnih poslova, odbrane i financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Aleksandar Vučić dan uoči preuzimanja funkcije predsjednika Srbije održao je pres konferenciju sa koje između ostalog poručio, pokazujući mape cesta u izgradnji, da je crtao puteve dok su neki drugi crtali nove granice. Ivo Martinović i Branka Mihajlović su priredile.
Ja bih želio da mene pamte kao što u Njemačkoj pamte Šredera,
Izjavio je odlazeći premijer Srbije Aleksandar Vučić na poslednjoj konferenciji za novinare na toj funkciji. Rekao je da nasledniku ostavlja državnu kasu u dobrom stanju, da Srbija nema problema sa likvidnošću i da vlada nema deficit u budžetu. Naveo je i da je po apsolutnim brojevima Srbija šesta zemlja po broju zaposlenih uz pomoć subvencija države, te da veruje da će takve investicije i zaposlenost rasti. Očekuje i privredni rast od 3%.
I takav će biti, pretpostavljam, i dogovor sa budućim premijerom da se pre kraja godine, zahvaljujući rezultatima koje smo postigli do sada, omogući rast plata i penzije u javnom sektoru.
Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije, priznaje dva pozitivna rezultata Vučićevoj vladi, prodaju Železare Smederevo i smanjenje deficita budžeta. Negativne ocene su mnogobrojnije.
Dve najgore stvari koje su se dogodile, prvo, javni dug je eksplodirao sa 15 milijardi dolara u 2012. On je sad premašio 24 milijarde. I ono što je najlošije do sada, to je da nije nikako sređeno stanje u javnim preduzećima. Ona i dalje prave gubitke od stotina miliona evra. Ekonomski rast je bio 2,7% i on je među najnižima u regionu. I vlada tvrdi da je smanjena nezaposlenost, ali je promenjena metodologija za obračun. Prosečna plata povećana je sa 367 na 404 evra, ali mi smo imali višu platu u regionu samo od Makedonije.
Najgora stvar koju je u svom mandatu premijera ostavio Aleksandar Vučić je zakon o radu, kaže sociolog Jovo Bakić. Prema tom zakonu, svako ko radi i jedan sat nedeljno vodi se kao zaposlen, pa je neverovatno, kaže ironično Bakić, da još ima nezaposlenih u Srbiji.
Radnik je prepušten samovolji poslodavca, tako da taj položaj je od proletarijata stvorio prekarijat, ljude koji su u stalnoj brizi da li će se zaposliti i da li će izgubiti posao i da li mogu preživeti od toga što dobiju. Tako da je to potpuna katastrofa.
Aleksandar Vučić je na mapama novinarima pokazivao šta je urađeno na planu izgradnje puteva, na šta je, kako je rekao, najviše ponosan.
Ovo sam ja crtao lično, dok su neki drugi crtali nekakve granice i tako dalje, ja sam se trudio da ucrtavam autoputeve i železničke koridore.
Vučić je rekao da će kao predsjednik države ulagati napore u očuvanju dobrih odnosa u regionu, koje danas, kako je naveo, karakterišu mnoge tenzije.
Bar znamo i mi i Hrvati na čemu smo, oni znaju šta mi mislimo, mi znamo šta oni misle. I verujem da ćemo i sa njima moći da popravljamo odnose. Verujem da smo sa Bosnom i Hercegovinom neku vrstu poverenja uspeli da izgradimo. Što se tiče odnosa Beograd-Priština, to je najkomplikovanije i tu nam predstoje teški razgovori, ali koliko god da su nam ti razgovori teški, bolje je nego da ne razgovaram.
Za Vučića se često čuje sa različitih spoljnih adresa da je faktor stabilnosti u regionu, međutim, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, odnosi među susedima, posebno sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, evidentno su pogoršani od 2012. godine.
Ako ocenjujemo njega lično, i ja sam to slušao i o ljudi u Sarajevu, a evo slušamo i strane državnike, pre svega iz Brisela, iz Berlina, oni ocenjuju njegov učinak kao pozitivan, ali onda odmah ide ono ali, pa to je da zapravo u oficijalnoj politici Srbije, u regionalnoj politici i u reagovanju nekih njegovih saradnika imamo faktore destabilizacije regiona zapravo, tako da kažem, to je neka vrsta šizofrene politike prema regionu.
Aleksandar Vučić u sredu preuzima funkciju predsjednika države. Sa njim slažu se analitičari i koji ga podržavaju i koji ga kritikuju. Na Andriće Venac seli se i centar gde će se donositi najvažnije političke odluke. U tom smislu izabrani predsjednik je već poručio da ta funkcija nosi ozbiljnu političku težinu, između ostalog i kontrolu vlade. Mediji, pozivajući se na proverene izvore, prenose da će Vučić proći kroz špalir svojih sledbenika od Skupštine do Andrićevog venca, koje deli samo Pionirski park. Istovremeno, sa najavom dolaska nekoliko hiljada naprednjaka u Beograd, opozicija je objavila da će održati proteste, jedan ispred Skupštine u vreme polaganja zakletve, drugi nekoliko sati kasnije na obližnjem trgu. To je slika podeljene Srbije. Većinske koja podržava novog predsjednika i manjinske koja poručuje da Vučić ulazi u posljednju etapu svoje vladavine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zajedno protiv fašizma, moto je pod kojim će sutra širom Bosne i Hercegovine i svijeta biti obilježen dan bijelih traka, u znak sjećanja na žrtve Prijedora, kada je nesrpskom stanovništvu naređeno da nosi bijele trake. Slušamo Dženanu Halimović.
Srpske snage u Prijedoru 31. maja 1992. godine naređuju putem svojih glasila da svo nesrpsko stanovništvo na svoje kuće okači bijele čaršafe, a na ruke veže bijele trake. Mustafa Muhić jedan je od onih koji su preživjeli obilježavanje po uzoru na nacističke metode.
Sjećam se, sam morao i na prozor, na balkon staviti na kući. A ja ako sam htio u grad ići ili kud hodati, morao sam staviti traku. Dok se nosio traku bijelu musliman se, znači ti si nepodoban za neprijatelj
ubiti.
Pod krinkom da se tako iskazuje lojalnost srpskim vlastima koje su preuzele vlast u Prijedoru, namjera je, kako su to naveli haški svjedoci, bila da se kuće muslimana i Hrvata razlikuju od srpskih. Tako su postojali meta, kaže Muhić.
Sjećam se da je moj prijatelj Fuad Ekinović, obučar, poznati majstor u Prijedoru, iznosio na balkon čaršaf da postavi i njega je snajper ubio tu postavljajući.
Prema navodima sa suđenja i presuda u Haškom tribunalu, list Kozarski vjesnik služio je kao ratno huškačko glasilo uz naslove poput "Zatraćemo im sjeme", u kojem se prijeti nesrpskim sugrađanima, okarakterisan je kao list koji snosi odgovornost za podstrekavanje zločina. Udružena kampanja dovela je do protjerivanja oko 50.000 ljudi iz Prijedora i okoline. Ubijeno je 3.176 Prijedorčana, od kojih 102 djece.
Karadić Jasmin, 15 godina. Mojnar Luka, 15 godina. Mulalić Emira, 5 godina.
Osmanović Muharem, 17 godina.
Pašić Sakić, 16 godina.
Upravo je Kozarski vjesnik, danas glasilo lokalne zajednice koje se finansira iz gradskog budžeta, odbijao objaviti osmrtnice za djecu ubijenu 1992. i 1993. godine u Prijedoru. Prvi put ove godine osmrtnice su objavili. Inicijator ranijih pokušaja Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart objavu osmrtnica vidi kao korak naprijed. Još traje borba da se ubijenoj prijedorskoj djeci podigne spomenik.
Dovoljno govori situacija da je Skupština grada odbila inicijativu roditelja za podizanjem ovog spomenika, ali sa druge strane institucije su natjerane negdje da drugačije reaguju. U tom svjetlu čini mi se da se može posmatrati ovo objavljivanje Kozarskog vjesnika Čitulje. O tome govori sada već i uključivanje boračke organizacije koja već izlazi sa nekim svojim prijedlozima. Naravno da ti prijedlozi idu u tom relativizacijskom smjeru da se izgradi spomenik za svu djecu Prijedora i poginuli u Drugom svjetskom ratu, poginuli u ovom ratu, da to bude zajednički spomenik.
Što je za prijedorske vlasti i nakon četvrt vijeka neprihvatljiva činjenica, za tužioce u Haškom tribunalu nepobitan je dokaz genocidne namjere. Iznoseći završne riječi na suđenju optuženiku, nekada komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, tužilac Alan Tiger upravo je tako okarakterisao ubistva, mučenja, silovanja i druga zlostavljanja u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje.
Kada u jednoj zajednici, kao što je Prijedor, više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namjera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo. A reč koja se koristi za takvu namjeru je genocid.
31. maja širom svijeta ljudi se solidarišu sa žrtvama Prijedorske regije, noseći bijele trake oko ruke, simbol da su u moderno doba necivilizacijske vrijednosti i metode još jednom harale Evropom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore na Kosovu službeno počinje 31. maja, a neslužbeno traje od raspuštanja Skupštine 10. maja, što političari obećavaju u prilogu Amre Zeinali.
11. juna takmiče se 26 političkih subjekata, od kojih 5 koalicija, 19 partija, 2 građanske inicijative, a svi oni broje preko 900 kandidata za 120 poslaničkih mjesta u Skupštini Kosova. 5 subjekata je iz albanske zajednice, svi ostali pripadaju srpskoj, bošnjačkoj, turskoj, romskoj, aškalijskoj, egipćanskoj i goranskoj zajednici. Albanske partije izlaze u 3 politička bloka. Koalicija, kako na Kosovu sada kaže, u ratnog krila, Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, lidera Kadri Veselija, Ramuša Haradineja i Fatmira Ljimaja. U trci je i koalicija Demokratskog saveza dosadašnjeg premijera Ise Mustafe, Alijanse Novo Kosovo Bedžeta Pacolija i novog subjekta Alternativa gradonačelnice Đakovice Mimoze Kusari Ljilja. Samostalno na izborima izlazi i dosadašnji pokret u opoziciji Samopredeljenje. Njihovi kandidati za premijera su Ramuš Haradinaj, Abdullah Hoti i Albin Kurti. Kandidat za premijera koalicije Demokratskog saveza, Alijanse za budućnost Kosova i Alternative, Hoti, kazuje da su njegovi prioriteti nova radna mesta sa dostojanstvenim primanjima, iskorenjivanje korupcije i vladavina zakona, ojačavanje privatnog sektora i povećanje budžeta Kosova na 5 milijardi eura, kako bi se omogućilo blagostanje građanima. Garantujem vam da će u mojoj ekipi, koja je u formiranju, biti profesionalni i dokazani ljudi, muškarci i žene, posebno mladi, kako bi se dao jedan nov duh ovom mestu, ljudi sa etikom, ljudi koji vas neće razočarati, poručuje Hoti na jednom od skupova. I za Ramuša Haradinaja, kandidata za premijera Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative, prioritet su nova radna mesta kroz ekonomski razvoj, odgovornije i efektivnija javna administracija, unapređenje zdravstva, obrazovanja te formiranje investicionog fonda za privatni sektor. Jedini način da se izgradi Kosovo jeste da vlada bude blizu svojih građana. Zašto nema bolje ekonomije? Zašto nema investitora? Zato što dosadašnja vlada nije prilazila našim ljudima, kazuje Haradine, na jednom od posljednjih skupova u Vučitrnu. Treća politička opcija Samopredeljenje predstavila je 40 konkretnih mera za konsolidaciju i razvoj Kosova, koje će se sprovesti tokom mandata Albina Kurtija, kandidata ove partije za premijera Kosova. On je ovih dana obećao podršku malim i srednjim preduzećima, jer su ona, kako je rekao, važan stup za ekonomiju. Govorio je i o kreiranju suverenog fonda Kosova, unapređenju zdravstva, obrazovanja, o istrazi privatizacije, te uspostavljanja otvorenog dijaloga sa građanima srpske zajednice koja živi na Kosovu. Tokom naše vladavine 3 reforme će omogućiti razvoj države. Prvo, rasformiranje agencije privatizacije i formiranje suverenog fonda Republike Kosova, koji će imati mandat da investira, poboljša, restruktuira i poveća profitabilnost strateški i industrialni aseta Kosova. Zatim, osnivanje razvojne agencije i osnivanje razvojne banke, poručuje Kurti. Što se tiče pitanja od nacionalnog interesa, kao što su vizna liberalizacija, odnosno ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, formiranje vojske Kosova, dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom, njihova viđenja su međutim različita. Dok Hoti smatra da je demarkacija urađena ispravno i da se vojska Kosova treba formirati u saradnji sa međunarodnim partnerima, Haradinaj i Kurti navode da proces demarkacije treba da počne ispočetka. Kurti veruje da se vojska Kosova treba formirati zakonskim izmenama bez glasova srpskih poslanika, dok Haradinaj veruje da je to unutrašnje pitanje oko kojeg neće biti ustupaka. Kurti također planira da briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Haradinaj i Hoti smatraju da se zajednica pak treba formirati na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova, ako je naložio izmenu pojedini tačaka zbog neustavnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas još jednom podsjetimo na važne vijesti dana ovoga 30. maja.
Zajevu se Branju predstavio program nove vlade Makedonije. Vučić dao ostavku na mjesto premijera i predsjedničku mapu Bolje Srbije iz vladajuće crnogorske DPS Rusima poručili nakon deportacije Vukovića da bi mogli uzvratiti istom mjerom. Šef za komunikacije Bijele kuće podnio ostavku. Trump oštro kritikovao Merkel, koju je danas podržao italijanski premijer Gentiloni.
I I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.